Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Бірқатар қоғам және азаматтық белсенді бас прокурор Асхат Дауылбаевтың отставкаға кетуін талап етіп отыр. Есте болса, елдің бас прокуратурасы Әблязовтың серіктестеріне теракт ұйымдастырды деген айып таққан еді. Сондай-ақ осы аптада басталған Жаңаөзен ісі бойынша соттың алғашқы 4 күніне қатысты сарапшы пікірінде тыңдайтын боласыздар. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жайында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, осы күндері бірқатар қоғам және азаматтық белсенді ашық хат жазған болатын. Онда олар Әблязовтың серіктеріне теракт ұйымдастырды деп айып таққан бас прокуратураны сынап, ал оның басшысы Асхат Дауылбаевты отставкаға кетуін талап етіп отыр. Сенбі наурыздың 31 күні азаттыққа түсініктеме берген хатқа қол қойғандардың бірі тәуелсіз журналист Бақыт Күлмәкімбай, прокуратураның бұл мәлімдемесі жалған және бұрын соңды дәл осындай сценарий болған дегенді айтып отыр.
Біздің елімізде соңғы кезде мына саяси құдалаудың бір ең соғақтыры қалыптасып жатыр. Бұл өз бұрыннан да бар болатын. 10 жыл бұрында осындай оқиға болған, енді сол оқиға қайтадан қайталанып жатыр. Бұл Қазақстанда өзі бір осы құдалау деген бумеранг сияқты қайтадан келіп қайталанып соғып жатыр. Кезінде Ахизат Қазыгелдінің жанындағы оққағарларында жауапқа тартқанда, істерде қылмыстық іс қозғап жауапқа тартып, оның басты себепкерлері Рахат Алиев болған еді ғой. Олар қару тықты, сол қарумен теракт жасамақшы болды деген әңгіменің ол кездері басқасында болғанбыз. Сот болды, ол сотқа қалайда табылды, олар сөйтпекші болған деп мойындарына қойды, бірақ екі рет мойындамаған еді ғой. Содан солар сотталды. Бірақ кейіннен солардың ондайға жасамағаны олар түрмеден шықты. Енді менің білуімше бұлар осы уақытқа дейін сол соттарына ұсталған жоқ.
Бақыт Күлмәкімбайдың пікірінше бұл мәлімдеме Жаңаөзен ісіне тікелей қатысты көрінеді.
Бұның негізгі басты себебі соңғы кезде мына Жаңаөзен оқиғасынан кейін бұлар бір кінәні іздеп жатыр. Бұл кінәні айналып келгенде билік өзі халыққа оқ атқанын, ол халықтың қанын төккенін айналып кеп әбілязовқа ана шетелде жүрген әбілязов соны ұйымдастырды, Жаңаөзендегі оқиға соған себепкер болып кетті. Соған жауап одан түк шығара алмайтынын білгеннен кейін, бірақ сол жабылған әбілязовқа жабылған жаба сол күйінде қалып тұр, сол Жаңаөзенге қатысты да. Енді соңғы кезде бұлар қайтадан сұмдықты ойлап тапты, ол сұмдықтары теракт жасамақшы болды деп оған бір табылып деген салыпты. Оның бір күзетінің бастығы дейді, ол күзетінің бастығы бүкіл Алматы қаласының ортасында теракт жасамақшы болса, оны қимылын қайдан білген? Ертең енді біз ешқандай таңғалмаймыз. Сотта болады, Павловтың мойнынан сұрттай соққайды, оны Павловтың өзі болмағаннан кейін.
Сұхбаттасымыз бұл саяси қудалаудың бір көрінісі деген сенімде.
Сондықтан бұл сорақылықтың басы қасында қотырап отырған әрине Қазақстанның бас прокуратурасы ғой, одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін оның бер жағында ішкі істер министрлігі бар. Айналып келгенде бұның бәрі президенттік әкімшілігінің қабырғасынан шыққан нұсқау деп білемін. Біріншіден, екіншіден бұл саяси қудалау бұның түбі жақсылыққа апармайды.
Есте болса, Қазақстан бас прокуратурасының мәлімдеуінше ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыда жасалмақ болған терактілердің алдын алған, әшкере етілді деп хабарланған терактілерді оппозицияшыл саясаткер, қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың серіктері жасамақ болды деген айыптау айтылып отыр. Еске салсақ, наурыздың 28 күні бас прокуратура таратқан мәлімдемеде бұл террористік актілердің негізгі мақсаты тұрғындарды қорқыту, бейберекеттік пен дүрбелең туғызу, елдегі қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандыру деп жазылған. Бас прокуратураның хабарлауынша, терактілерді ұйымдастырмақ болған адам БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың жеке күзетін басқаратын және оның құпия тапсырмаларын орындайтын Александр Павлов есімді Қазақстан азаматы көрінеді. Ресми мәлімдеме бойынша терроризм мен экстремизм актілерін ұйымдастыру жоспарын Павлов 2011 жылы қыркүйектен бастап оппозициялық Алға партиясының жетекшілерінің бірі және Мұхтар Әблязовтың сенімі адамы Мұратбек Кетебаевпен бірлесе дайындаған екен. Сондай-ақ бас прокуратура Павлов пен Кетебаев Қазақстанда терактілер ұйымдастырып, дінаралық және ұлтаралық жанжал туғызу мақсатымен радикалдық діни ұйым өкілдерімен, олардың ішінде шетелдік ұйымдармен де байланыс орнатпақ болған деп отыр. Терактілер ұйымдастыру үшін Павлов 25 мың ақш долларын бөлген деп хабарлайды бас прокуратура. Сондай-ақ ресми мәлімет бойынша Александр Павлов 2009 жылдан бері шетелде жасырынып жүр, оған іздеу жарияланған.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Ақтауда соңғы 4 күннен бері Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі өтіп жатыр. Сотқа келген жәбірленушілердің көбі айыпталушыларға байланысты шағымдары жоқ екендігін айтты. Осыған байланысты айыпталушылардың туыстары айыпталып отырған 37 адамның барлығын бірдей соттап жібермейтін шығар деген үміттерін де жасырмайды. Ендігіде соттың осы аптадағы соңғы күні жайлы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып берсе.
Ақтауда жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Жұма соттың 4-ші күні сот отырысы түске дейін ғана болды. Ақпарат бойынша түске дейін 4 жәбірленуші сұралып, олардың барлығы да айыпталушы мұнайшыларға еш арыз өкпелері жоқ екенін айтқан. Қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың айтуынша, бұлар дүкендері өртелген шамамен 500 000-8 000 000 теңге көлемінде залал шеккен кәсіпкерлер. Бұған дейін адвокаттардың бірі қамауда отырған аяғынан жараланған айыпталушы Әнуарбек Тәженовтың жарасының асқынып бара жатқанын, оған дәрігер көмегі қажет екенін, оның жазасын үйқамаққа ауыстыру туралы өтініш берген болатын. Жәнібек Қожықтың айтуынша, наурыздың 30 күні айыпталушының денсаулығын тексерген дәрігер травматологты тыңдағаннан кейін судья Аралбай Нағашыбаев оны қолхат арқылы қамаудан босату туралы шешім шығарған.
Жарасы іріңдеп кеткен, басы ішінен ірің шығып тұр. Дәрігер Досжан дейтін бар екен, Амантай Досжан, сол қорытынды шығар. Сосын сот ақылдасып келіп, қамақтан шығарып, үйқамаққа апаруға, ешкімен сөйлеспеуге, сотқа келіп тұруға деп шешім шығарды сот.
Дейді Жәнібек Қожық. Бұған қоса наурыздың 30 күні адвокаттар өздері қорғап отырған азаматтармен кездесуге мүмкіндік болмай жатқанын айтып, соттан дайындалуға қосымша уақыт сұраған. Судья адвокаттардың өтінішін қанағаттандырып, сот отырысын дүйсенбі күнге белгілеген. Жаңа өзен оқиғасы бойынша соттың өтіп жатқанына 4 күн болды. Сотқа қатысып жатқан мамандар бұл тұста жәбірленушілердің жаппай мұнайшыларды кінәлаудан бас тартып отырғанына ерекше назар аударып отыр. Бұған дейін 188 жәбірленушінің шамамен 40-тан астамы сұралса, олардың басым бөлігі айыпталушыларды кінәлап отырған жоқ. Ақпарат бойынша олардың арасында жаңа өзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің бауыры Нұрлан Сарбөпеев те бар. Оның шығынын мемлекеттік комиссия 23 миллион теңгеге бағалаған. Наурыздың 29 күні сот алдында жауап берген ол мұнайшыларға кінә тақпайтынын айтқан. Сотқа қатысып жатқан қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың пікірінше, жеке кәсіпкерлер бизнестерін мұнайшылардың өртегеніне күмәні болғандықтан арыздарынан жаппай бас тартып отыр.
Дүкен иелері, жеке кәсіпкерлер өздерінің дүкендерінің көбі 16 күні кешке 17 күн түнде өртенгендерін айтып отыр. Ал оқиға 16 күні күндіз болды. Ақысы күндіз болды. Содан бастап қалада амандар менен солдаттар, полицейлер қоршап тұр. Ол кезде жұрттар бала шағасын үй өртемек тұрып далаға ешкім шығармайды. Бір жанынан безген адамдар болмаса. Сондықтан да ана балдар өртеді осындай деу кішкене күмән туып. Жеке кәсіпкерлердің бәрі де ана балдардың өртемегендеріне көздері жетіп тұрған сынайды.
Дейді Жәнібек Қожық. Келесі сот отырысы сәуірдің 2 күні Астана уақытымен сағат 11-ге белгіленді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, жоғарыда айтылғандай соттың басталғанына 4-ақ күн өтті. Алайда осының өзі тергеу амалдарының кемшіліктерін байқатқан. Бұл туралы сенбі наурыздың 31 күні Азаттыққа сұхбат берген тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбай айтқан еді. Соттың басы қасында жүрген журналист әзірге процестің бет алысы жаман емес деген пікірін айтып отыр.
Бірінші күннен бастап енді процессуалдық адвокаттардың айтуы бойынша қателіктер көп орын алып жатыр. Оны әрбір отырыс сайын ходатайство дейді, сондайды беріп жатыр. Бірінші күні 3-те бірақ басталды, онда басталады деген сот бір адамның келмей қалуына байланысты деп. Бірақ негізінен судья әділетті екі жақты да тыңдайтын болып көрінуге тырысып жатқанымен бәрібір жоғары жақтан түскен нұсқауды ма, жаңағы директива дейміз ба, соны орындауға тырысып жатыр. Бірақ соған қарамастан сот барысында белгілі болған, өзімнің куәгер ретінде айта аламын, үкіметтің құрған жоспары шетінен бұзылып жатыр. Мысалы, жаңағы жәбірленушілердің 45-те жәбірленуші сұралды, жауап алынды. Солардың басым көпшілігі тек қана мемлекеттік органдар, жаңағы БТА-ныкі, өзен мұнай газдікі, сосын ломбард, солар ғана өзінің талаптарын қалдырды. Қалғандарының бәрі киіз үй тіккендер, жеке кәсіпкерлер, жаңағы дүкені бар, кішкентай ана сән салоны бар екен, арасында дүңгіршек дейді бір бутик ұстағандардың бәрі өздерінің бірнеше миллион теңгеге бағалаған талап арыздарынан бас тартып кешірдік дегендей сыңай білдіріп еді. Солардың арасында Нұрлан Сарбөпеев те бар. Ол жаңағы сол Жаңаөзеннің әкімі болған Орақ Сарбөпеевтің інісі екен. Оның үйде сол жерде өртеніп кетті, ол үйін 23 миллионға бағалап теңге. Сол да өзінің талап арызынан бас тартты.
Шәріп мырза, айтыңызшы, мынау соттың
Басында жоғарғы сот өкілдері жалпы соттың барлық журналистерге ашық өтетіндігі туралы айтқан болатын. Шын мәнісінде солай болып жатыр ма?
Бұл жерде ашықтықты барынша қамтамасыз етуге тырысып жатыр. Ол тікелей залға сыйғанша бірінші жәбірленушілерге сот процесіне тікелей қатысты адамдарды кіргізеді. Одан қалған орын болса журналистерді шақырады. Тек ол жерде түсірмейсіңдер, аудионы қолдануға болмайды, видеоны. Қағазға бұлай жазып отырсыңдар, кіріңдер деп. Ал жанындағы бір бөлмеде кәдімгі үлкен экран жасап қойған, сол жерден түсіруге де болады, жазуға да болады, оның бәрі қамтамасыз етілген. Бірақ енді дыбыс берудің сапасы бір кезде үзіліп кетеді, бір кезде де қырылдап кетеді деген сияқты сондай кішкене кемшіліктері бар.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналады. Жақын арада Алматы қаласында Орталық Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция өтті. Оның тақырыбы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтаудағы және гендерлік теңдіктегі халықаралық тәжірибе. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстан мүмкіншілігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтау үшін қандай әрекеттерге баруы керек?
Автобустар аздау кішкене жоқ тұшында айтқанымен. Мына жаңа салынған метрода кіріс шығысы қалай?
Аймақтардағы мүгедек адамдардың жайы қандай?
Аймақ болғандықтан кішкене бір қиыншылықтар бар.
Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында гендерлік теңдік сақталған ба?
Біздерге енді екі дискриминация болады ғой. Әйел бойынша да, мүгедек жан бойынша да.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Талдықорғандық ерлік мүгедектер қоғамының төрайымы Роза Ақжеркенованың өзі бірінші топтағы мүгедек. Ол Алматыда болған Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция барысында көптеген маңызды шешімдер қабылданды дейді.
Орталық Азияның мүмкіндік шектеулі адамы 5 мемлекет келіп отыр. Бүгін Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекистан, Қазақстан, Пакистан, Бангладеш осы қосылып неге ұйым шара мүмкіндік шектеулі адамдарға жасамасқа деп сондай бір үлкен форум жасап отырмыз. Кей күн талқылау болды. Оны талқылау болғанда оның жобасын талқыладық. Став дейміз, соның қандай жолмен жұмыс жасау керек, қандай істер жасау керек осы мүмкіндік шектеулі адамның жағдайын жөндеу үшін деп, соған кешінде екі күн талпынып сол жұмыс жасадық. 40 адамдай болды. Әркімнің өз пікірі бар. Екіншіден, мына Таджикистанда қандай жұмыс жасап отыр шаралар, мысалы, қай мемлекетте қандай шаралар жасап отыр, кешінен бері екі күн соны талқыладық. Соны талқылап, соны естіп, өте керемет шаралар қолданып отыр екен. Соны қарап отырдық, шетелде қалай жұмыс сауатқан. Бүгінгі отырған мына конференция, бүгін 100-ге таяу адам келіп отыр. Мына бүгін Грузияда қосылып отыр, Украинада қосылып отыр. Әрине біздің бірінші мақсатымыз ол мүмкіндік шектеулі адамның жағдайын көтеру, оларға көмектесу. Қазір жұмыс жағы, емделу жағы, оқу жағы дегендей, ол сау адамдар бар ғой мысалы. Бірақ қанша тағмын, енді біз үйде отырмай, сол жағдайды көтерсек пе деген оймен бүгін жиналып отырмыз.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мүгедектердің саны 560 мыңнан астам адамды немесе бүкіл халықтың 3%-ын құрайды. Республикада 49 қарттар мен мүгедектерге және 3 тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға арналған медициналық әлеуметтік мекеме жұмыс істейді. Оларда 7 мыңнан астам адам тұрады. Ал Алматы облысында 5 мыңнан аса мүгедек адамдар бар екен. Роза Ақжеркенова Совет одағы құрамында болған елдерге қарағанда, Қазақстанда мүгедек адамдарға көрсетілген көмек көлемі жоғары дейді.
Былтырдан бері мен өте көп командировкаға бардым. Бұрынғы Совет одағының несін алсам, мемлекет Дене біздің жағдайымыз өте жақсы. Ол біріншіден ол біздің тиіштігімізден байланысты, ол біздің байлығымыздан байланысты, біздің бейбітшілігімен байланысты. Ол тіршілік болса, мысалы, әр мекемеде әрине оның адамның да жағдайы жақсы болады. Сол үшін бізде өте көп шаралар қолданып отыр. Мысалы, жеке көмекші дейміз, қолар балалар мысалы беріп отыр, электрический коляска. Ол көп ақша бөлініп отыр мысалы үкімет тарапынан. Әрине біздікі кішкене болса да жоғары. А енді басқа мемлекет айтса, мысалы Япония, конечно, ол Япониялар олар бұрыннан бері жасап отырған істері, енді оған соған енді біз соған қасына барып соларды көрінсек қалай жасаватқан деп.
Роза Ақжеркенова әр ел өзінің ерекшеліктерін ескере отырып мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетеді дейді. Оның сөзінше шетел мемлекеттерден алатын үлгіде жоқ емес.
Әр мемлекеттің өз жолы бар ғой. Өз жолы бар. Біреусі бір жолмен барады, біреуі екінші жолмен барады, бірақ мен нақты айта алмаймын. Мынаның олардың бізге аламыз деген нәрсе жоқ. Ақ мен өзім көрмей отырмын. Мен өз пікірімді айтып отырған соң мен оны көрмей отырмын. Бірақ шетелдің бір үлкен шарасына әдетінде қолдану керек. Мына автобустар дейміз ғой. Өкінішке орай бізде автобустар аздау кішкене. Жоқ тұшында айтқаным. Мына жаңа салынған метрода кіріс шығысы қалай? Бізге көбінесе қиналатын ол кіріс шығыс. Кіріс шығыс бар болса, біздің қазақтың балалары, қарапайым қазақтың балалары қолдарбады отырған. Неге жұмыс істемеске, неге осы қоғамға ең болмағанда кішкене болса өзін үлесін қоспасқа?
Атыраулық мүгедек әлемі үкіметтік емес ұйымының төрайымы Гүлбаршын Нұржігітова үкімет жасап отырған көмек аздық етеді дейді.
Біздің осы үкіметтік емес ұйым құрғанымызға биыл 10 жыл болып отыр. Үкімет жағынан бізге көмек болғанымен әлі ол аздау деп бәріміз мойындау керекпіз. Оны енді ары қарай дамыту елмен біз үкіметтік емес ұйым боп өзіміздің жаңағы мүгедек жандарсыз ол біздің үлкен мәселеміз шешіле қоймайды. Атқарушы билік жағынан өте пайдалы керек жұмыстар жоқ емес бар, бірақ ары қарай бізге дамыту шетелдермен бір-бірімізге тәжірибе алмасу бүгінгі шара өте жақсы площадка деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мүмкіндігі шектеулі жандар нұқтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сіз микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандар нұқтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанда 2012 жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы мөлшері 9% өсті. Оған Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2011 жылы 20 желтоқсан күні қол қойған қаулысы әсер етті. Оған қоса жәрдемақылар көлемі де ұлғайды. Олар мүгедектікке асыраушысынан айырылғандарға, көпбалалы аналарға және бала тууына байланысты берілетін көмектер. Гүлбаршын Нұржігітова жәрдемақылармен бірге күн көріс деңгейі де қымбаттап жатыр дейді.
Жәрдемақысы енді жылға өзіміз рыночная экономика деп айтамыз, пенсиямыз өсуде, бірақ өкінішке орай пенсия өскенімен күнделік өмір сүруде қымбаттықтығынан ол енді жаңағы біздің мүгедек жандарға өте қиындау соғады. Оны растау керекпіз, оны біліп отырмыз. Енді біздің көршілеріміз Таджикистан әсіресе социальная поддержка деп айтады ғой. Әлеуметтік көмек мүгедек жандарға әсіресе свет жағынан, энергия сатылу, пайдалану, газ жағынан өте жақсы көмек бар екен.
Гүлбаршын Ақжігітова Атырау облысында 13,000 мүгедек адамдар бар дейді. Алайда статистикалық мәліметтерді реттеу қажет екен, себебі олар нақты ақпарат бермейді.
Статистический данный деп айтамыз ғой, соған сиініп айтсақ, сол ол деген сын саны емес, себебі өте көп мүгедек жандар база данных деп айтамыз ғой, соған кірмегендері де бар. Өкінішке орай. Ол жаңағы кірмеген болғанда жаңағы олар пенсиясын алады да, тек сонымен жаңағы нетеді. Пенсиясын алып жүрген адамдар бар. Бірақ үкіметтік емес ұйымдерге мүгедек жандар областное городское общество деп айтамыз, оларда тіркеуде болмағандықтан деп өзім ойлаймын. Себебі жаңағы нақты мүгедек жандардың есебі әлі жаңағы региондарда да әлі түгел емес деп ойлаймын. Өзім осы салада 10 жыл бойы жұмыс жасап жүргендіктен, ол енді проблеманың бірі, соның база данных бәрін реттеп шығарып, себебі келгені бар, кеткені бар деген, сол енді үлкен жұмыс, күнделік жұмыс.
Маман елдің аймақтарындағы жағдай орталықтарға қарағанда төменірек дейді.
Аймақ болғандықтан кішкене бір қиыншылықтар бар. Біздің мүгедек жандар үшін әсіресе доступ жағынан қол жету қиындау болып тұр. Бір қуанышымыз бар, фонд Сәби арқылы жаңа 2-3-4 жылдың ішінде мүгедек жандардың қолдары ұзарып, жаңағы арнаулы автокөлігіміз бар. Соны жаңағы бюджет жағынан көмегін көріп отырмыз. Мүгедек жандарымызға социальные услуги деп аталады ғой. Сол нені көрсетудеміз қазір.
Орал қаласындағы Арба қоғамдық бірлестігінің төрайымы Гүлмира Батпакулова да өздерінің проблемалары туралы әңгімеледі. Орал облысында арбаға таңылған 7,000 мүгедек бар екен.
Регионға барып, мүгедектермен сөйлесіп, қатынасып, солай жұмыс істеу керек. Сосын олардан сұрап, не керек деп, солай жоғарыдан көре алмайсыз ғой, егер ешкіммен кездесе алмай жүрсеңіз. Біздерде бір физический барьер деген содан басталады.
Бізде деген енді қала кішкентай, Алматыдан, Астанадан, алыста. Сосын болар, біздерде пандус жайлы, қазір тек мәселелер көтеріліп, сондай сұрақтарымызды жауап беріп, бізге көмектесіп пандус жөнінде. Енді оқитын жерлер соған түсалмай біздің мүгедек жандарымыз. Сондай қиындықтар тұратын жер, жилье дейді ғой. Бәрі енді ауылдан қалаға қарата көшіп келеді ғой. Енді кішкене жеңілдеу болсын деп солай ойлап қалаға көшіп келеді. Бірақ қалада да енді квартира жалдап өте қиын. Пособие болса бір айға айлық пособиясын алып, бір айға жетпейді олар. Айлық арендаға квартираны жалдап отырса. Сосын жанұяда бір мүгедек болса, қасындағысы көмектесем деп жұмыста істей алмайды, соның артынан қарайым деп. Сосын тек пособияға қарап қалады, сондықтан жетпейді. Егер біздерде енді жайлап көтеріліп жатыр ғой, мүгедектер жандар, өздеріміз жұмыс істейміз деп, өздеріміз табыс өзіне кішкене болса да жеңілдеу болсын деп семьяны ойлап солай көтеріліп жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Гүлмира Абатпакулова бірінші топтағы мүгедек, ол алатын жәрдемақының жеткілікті емес екенін айтады.
Мен қазір 25 мың алам айына, бірақ ол енді ешқандай автотранспорт, сондай көліктерде жоқ, общественный транспорт дейміз ғой, сондайға да отыра алмайсың, сондықтан сабаққа, жұмысқа таксимен барасыз. Енді былтырдан бастап бізге енді бір екі машина берілген, арба қоғамына бір машина и бәйтерек қоғам бірлестігіне бір машина берілді подъемникпен, бірақ олар ауылға бара алмайды, тек қаланың ішіне. Қаланың ішіне болса да сондай арбада отырған адамдар, мүгедек адамдар, жүре алмайтын адамдар өте көп, сондықтан бір машина жетпей жатыр. Сондықтан даже анадай керек жаққа, больницаға, сабағына, соларға тек жалдап машина алады.
Роза Ақжеркенова мүмкіндігі шектеулі жандар өздерінің проблемалары туралы айтуы керек дейді.
Сол үшін мемлекет емес ұйымдар құрылған ғой. Мысалы, үкімет тарапынан енді ол біздің жағдайымызды білмейді ғой. Бізге соны жеткізу ғой. Қандай мүмкіндік жасау керек осы адамдардың жеңілдету үшін? Көз көрмейтін адам сіз мәселесін түсінбейсіз ғой. Өзі кеп айтпаса, қоларбада отырған өзі айтпаса оны түсінбейсің. Сол үшін біз мына мемлекет емес ұйымдар өте Қазақстанда өте көп, оған ешқандай кедергі жасап отырған жоқ қой бізге. Жұмыс істеңдер, өздеріңнің қыздарыңа, достарыңа көмектесіңдер дегендей. Сол біздің үлкен мақсатымыз бүгін оларға жеткізу. Міне бүгін келіп отырсыз, департамент социальный защиты келіп отыр мысалы. Соларға бүгін көрсету. Мысалы, Қазақстанда не жасап отыр, басқа мекемелерде не жасап отыр.
Гүлмира Абатпакулова мүгедек әйелдер мен ер адамдардың арасында теңдік жоқ дейді.
Біздің Оралда да өте төмен. Біздерге енді екі дискриминация болады ғой. Әйел бойынша да, мүгедек жан бойынша да. Сондықтан әйел адамға қиындау. Сол достықтан бастасаң да, сосын біздің менталитетіміз, тәрбиеміз сол баяғыдан, баяғы заманнан келе жатыр ғой. Әйел адам тек бала өсіру, үйде отыру, жанұяны қарап соны.
Гүлбаршын Нұржігітова да бұл пікірмен келісті. Ол мұндай теңсіздік сау адамдар арасында да көрінеді дейді.
Айырмашылығы өте терең. Өмір бақи дені сау ер адам мен дені сау әйел адамды былай салыстырып қарағанда, ол енді жаңағы әйел адамның жаңа қажеттігі басқа. Басқаша оны бәріміз білеміз. Әсіресе енді жаңағы мүгедек жандарға көңіл бөлсек, мүгедек әйел адам арбаға таңылған, не қыз баламыз арбаға таңылған, оның жағдайы кішкене қиындау болады. Себебі жаңағы өз енді жаңа әйел адам болғандықтан бір жағынан сосын менталитет деп айтады ғой. Бізде енді кішкене қыз баланы шеттеу қазір енді осы былай белгілі көрінбейді. бірақ ол бар біздің саламызда. Сондықтан айырмашылығы бар, үлкен жұмыс, бірақ оны енді түзеуге болады. Себебі жаңағы басқа елге қарағанда ол проблема бар жерде де бар. Бірақ оны енді 100%-ға түземесек те кішкене жақындаттыруға, өмірін кішкене жеңілдетуге атсалысып жүргеніміз енді.
Республикадағы мүгедек жандардың 48% әйелдер екен. Роза Ақжеркенова болса, мұның бәрі әр адамның өзіне байланысты дейді.
Сау адам болсын, ауру адам болсын, әр адамның проблемасы бар. Енді әйел адамды, мүмкіндік шектеулі әйел адамның осы соншалықты жерге тапталып жатқанын мен айта алмаймын оны. Оның бәрі біріншіден өзімізден байланысты. Өзіме қалай өмір сүрем менен байланысты. Мен жұмыс істеймін бе, күкімі жасаймын бе, жоқ амысы үйде жатып жылап отырып, еңіреп отырып, менде ақша жоқ, же не де жоқ деп болады. Ол әркімнің өз жолы деп өзім ойлаймын. Енді құқық туралы енді біріншіден жеке көмекші білесіз ғой бізге, мысалы жеке көмекші беді бірінші топ мүгедектерге. Бұрынғы мына Совет одағының мемлекеттерінде тек қана бізде Ресейде бар. Сол мысалы қазіргі мына әйел бала туып жатқан әйелге мысалы ондай-сондай жеке көмекші неге бермеске деп қазір сол сауалды қойып отырмыз. Жұмыс тарабынан жұмыс болса мысалы ер мен әйел болса неге кішкене болса көзқарасы әйелге болса екен деп отырмыз. Содан кейін мына өкінішке орай мына медицина саласында өте көп қиыншылықтар бар. Жыл сайын ямасы гинекология тексерілу деген, қаралыну деген өкінішке орай олардың кішкене шығамалары да жоқ. Соны бүгін жеткізу мысалы. Сондай-сондай шаралар өте көп қой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.